Krásný den, dámy a pánové, vítám vás u další epizody Jak to vidí Lasice, podcastu o vztazích z nadhledu a bez obalu. Jmenuji se Nikola Rusnáková, jsem vztahová koučka a zakladatelka Vztahového institutu a dnes tu vítám Tamaru Klusovou, maminku tří dětí, manželku muzikanta Tomáše Kluse a autorku knížek pro děti. Ahoj Tamaro.
Ahoj.
Setkávám se s tím, že některé ženy ve veřejném prostoru úplně nejsou rády označovány jako manželka někoho. Jak to cítíš ty?
Já to cítím tak, že myslím si, že to, co je v životě pravda, tak proti tomu člověk by neměl mít touhu bojovat. Takže já jsem manželka Tomáše Kluse, takže to přijímám. Samozřejmě myslím, že každý z nás někde toužíme být asi jako viděn i sám za sebe, takže rozumím tomu, proč to jako mnohé ženy rády nemají. Mně se to myslím tak proměňuje asi jako v čase, asi v rámci nějakého mýho energetického zrovna nastavení. Ale je to pravda, jsem ráda manželkou Tomáše Kluse, nebo je to skvělý muž.
Jak dlouho vlastně spolu jste? Já, co jsem koukala, tak 11 let, jestli se nepletu.
Teď v květnu to bude 12 let.
A výročí bude.
No.
Krásný.
No. Já mám pocit, že každý rok je takový malý výročí.
Aha. Jaký je vlastně ten váš vztahový příběh? Vy jste si taky procházeli tam jako každý pár různou cestou, máte tři děti, tak jestli bychom se vrátili na ten začátek, jaký byl ten váš?
No tak já myslím, že už jsme to přetřásli vlastně na mnoha místech a já bych to vlastně řekla dneska možná trošku ještě jako z jiného řádku. Já si myslím, že nám dvěma se stalo takový jako jedno velký štěstí a to je to, že jsme si vstoupili do života a v ten moment nám to fakt jako otřáslo oběma těma všema základnama, které jsme obsahovali. A že mě to ukázalo nějakou jako víru v to, že opravdu jako existuje ta osudová láska, kterou já, ten náš vztah, tak takhle já ten náš vztah vnímám. A když jsme se vlastně spolu setkali a v ten moment, kdy jsme jako uviděli jeden druhý, že my jsme se nejdřív znali jako kamarádi, ale pak vlastně se stal ten moment, kdy najednou jsme si jako připustili, hej, jako nepatříme my dva vlastně k sobě. Tak si to žádalo nějakou odvahu. A my jsme ale věděli oba dva, že vlastně žít bez sebe je daleko horší, než být odvážný v tom udělat ty kroky směrem k sobě. A za to jsem na nás oba vlastně pyšná. A to, že ten vztah samozřejmě jako prochází jako každý vztah různýma zkouškama, tak si myslím, že to je taky dobrý jako přijmout a nemyslet si, že to, že tam někoho vnímáme, že to je na růžovém obláčku, tak žádný růžový obláček nikdy v žádném vztahu neexistuje. A že ty zkoušky a ty výzvy jsou opravdu jako ve finále, samozřejmě, když se na ně díváme zpátky, tím velkým jako darem a tou velkou příležitostí stát se ještě někým trošku jako jiným a v mých očích silnějším a moudřejším a nabitějším nějakýma jako dalšíma informacema a zkušenostma.
Krásný, že to říkáš, protože já to právě vidím ve své praxi, že člověk, když je zrovna v nějakém tom období té zkoušky, řekněme, tak to vnímá jako konec světa, jako něco strašného. A já jako se snažím tam dodávat tu naději v to, že až si tohle to člověk projde, tak s odstupem času to většinou uvidí jako možná i ten dar, anebo něco, co ho posílilo a rozhodně posunulo dál. Myslím si, že snad v každém případě.
No, jako tak myslím si, že máme vlastně vždycky jako ve všem v životě. Máme ty dvě možnosti. Buď nás to má ještě víc sundat, protože ještě na tom třeba pomysleném dně vlastně nejsme. A tu roli té oběti třeba toho života máme hodně jako najetou a hodně si v ní umíme jako polebedit. A nebo naopak už toužíme po té změně a proto nám ten osud nebo vesmír, nebo já nevím, ta energie, přináší právě tyhle ty zkoušky, proto nastoupit do toho výtahu pomyslného. Ale to nastoupit tam si právě žádá jako projít nějakou takovouhle zkušeností. Ale samozřejmě hezký to není, ale chy to taky není. Ale já mám vlastně jako vždycky pocit, když se mi v tom životě děje nějaký přetřes, že mám fakt jako příležitost se jako zastavit a prohlídnout si ten svůj svět. Protože jak člověk jako má, jako jede v té setrvačnosti, nebo já jako maminka třech dětí opravdu, vždycky se jako ve čtvrtek večer proberu, nějak mám pocit a říkám si, ježiši, kde jsou ty čtyři dny? Zítra už je ten víkend vlastně, jo. A je to takový fakt jako stereotyp, protože ty kroužky a ty věci, ve kterých furt jako jedeme. A častokrát si možná právě jako málo všímáme třeba to, že už nám v něčem není dobře, nebo že jsme se změnili a ten druhej třeba si toho nevšim. No tak přijdou tyhle jako momenty a já vlastně si vždycky jako říkám, jo aha, je, to je prostě jako když se rozsvítí. No, tak si to prostě prohlídnu, musím uklidit, najednou si všimnu, ježiš, tady čeká tohle, to je tamhle, tohle. Ale já jsem docela vlastně, já nechci říct milovník těchto chvil, ale myslím si, že jsem se v tom životě, skrze ty všechny možný právě jako lekce, které jsem dostala, tak jsem se dokázala do toho jako naučit zamilovat. A děkovat za to. Protože si myslím, že všechny ty věci, které se v tom životě odehrály, už od mýho dětství úplného až po tu Tamaru sem, tak byly prostě fakt jako jenom příležitosti.
Jako úžasný přístup a rozhodně je to inspirace pro mnoho sledujících. Tamaro, co vlastně pro tebe znamená láska? Co to je pro tebe?
Já jsem tady na tu otázku kdysi dávno jako přemýšlela, že jsem si to dokonce dala jako na papír, že jsem vlastně protože jsem došla do takového bodu, kdy jsem si položila otázku, jestli vlastně existuje jedno jediné slovo v těch všech řečích tady toho světa, který bychom my všichni vnímali stejně. A uvědomila jsem si, že neexistuje. Ani ano, ani ne, není stejný mé ano jako tvé ano, ani moje ne není stejné jako tvé ne. A něco takového jako je láska, což jsem si myslela jako první věc, že to je ono. Že tu vnímáme všichni stejně. Tak myslím, že to je vlastně to úplně to nejvíc, co vnímáme každý úplně jinak. A tak jsem potřebovala tu lásku někam jako zařadit. A já hodně ve svých myšlenkách pracuji s takyma jako obrazotvornýma situacema, že já si potřebuji jako vytvořit tu ilustraci vlastně. A když jsem přemýšlela nad tím, co je to láska, tak pro mě jsou to ty prodloužené jako ruce toho Boha. A ten Bůh pro mě jakoby není ta láska. Já jsem si myslela, že láska je ta nadřazená hodnota. A z té lásky je potom ta pravda a ty jako jiný dobrý věci. Ale jednoho krásného dne mi právě došlo, že na té mojí pyramidě těch hodnot nestojí ta láska nahoře, ale je to odvaha. A že bez té odvahy nedovedeme milovat, bez té odvahy nedovedeme říkat pravdu a vůbec manifestovat sebe, nějaké své potřeby, svoje názory a tak. Takže a láska je pro mě jakoby přesně jako ta nejdůležitější věc, která drží ten svět pohromadě. Myslím si, že po lásce touží každá živá bytost. I každý z nás si přejeme být milovaný. A zároveň si myslím, že chtít lásku a tvořit jí, být v tom proudu té lásky, tak si myslím, že bychom si měli všichni hodně dobře pořád a pořád opakovat, že to sebou nese jako velkou práci. A že to není samozřejmost. A to, že se do sebe teďka my dvě zamilujeme, neznamená, že to teďka máme vyřešený. Mm-hmm. A jdeme spolu do konce svýho života, protože já se každý den měním a ty se taky každý den změníš. Takže láska je pro mě prostě jako hebká peřina, jako kterou miluji, když mám prostě nablízku jako tady ten bílej, prostě jemnej svetr. Bez lásky mě určitě nebaví žít.
Krásně řečeno, úplně se mě zahřála těma slovama. Kde tam stojí v tom žebříčku těch hodnotek, si říkala manželství?
Tak manželství, já manželství vlastně vůbec, jako to slovo manželství, já vlastně nemám úplně ráda. Každopádně si myslím, že je moc důležitý, nebo v dnešním světě spoustu lidí třeba se nechce brát, jo. A nemají to vůbec jako téma. Ale my jsme prostě spolu šťastní, to v pohodě. Já to mám třeba tak, že já jsem se nikdy vdávat nechtěla. Ale v momentě, kdy mi ten Tomáš o tu ruku požádá, tak to bylo pro mě úplně jako najednou smeč. A vlastně jsem si uvědomila, jak strašně moc chci. Jak jsem si to vlastně možná někde v sobě jako takhle říkala, že se vlastně ta drsná holka, která to vůbec jako pro mě není důležitý. A ten moment mi to strašně dojalo, vlastně to, že ten muž před tou ženou jako poklekne, vlastně, hej, půjdeš se mnou, jako půjdeme spolu opravdu, jako v dobrým i v tom zlým. A potom, když jsme se spolu vzali, tak pro mě to byl jeden jako z nejkrásnějších dnů v mém životě. A to právě proto, že v přítomnosti těch lidí, který nejvíc na světě miluješ a který nejvíc miluje ten tvůj muž a ten můj svět vedle toho jeho světa na jednom místě se najednou jako protkne. A tak vlastně při těma světkama, který si nejvíc v životě vážíš a který s tebou ten tvůj život jdou od začátku až do konce, tak před nima ty nikomu řekneš to ano. A já si myslím, že rituály tady toho typu, že jsou strašně důležitý. A je úplně jedno, jestli je máš v hotelu Hilton a piješ u toho prostě nejdražší šampaňský, anebo máš bosí nohy a jsi u potůčku. Ale že je to strašně důležitý, protože v momentě, kdy ti potom čekají v tom světě toho vztahu, toho partnerství, toho manželství, ty zkoušky, nebo nějaký třeba fakt jako důležitý momenty, kdy musíme třeba něco změnit, odstěhovat se, opustit dům, víš, jako starosti prostě toho každodenního života. Takže ty víš, že víš, o co bojuješ. A když někomu dáš ten slib, že ho prostě v dobrým i ve zlým, tak to něco znamená, protože když něco řekneme, nebo tak by to podle mě mělo být, že když něco říkám, tak za to beru tu zodpovědnost. A že to není jenom tak něco, že to je nějaké rozhodnutí, když se mu nese nějakou poctivost prostě. Takže já manželství vlastně vnímám jako ne ohrádku, do které se zavřela. A proto na našem obřadu svatebním, tak ten Vladimír Kavka, který nás oddával, což je takový prostě náš velmi blízký přítel, který teda už je bohužel v pánu, tak on tam na konci toho našeho obřadu řekl právě jednu hrozně magickou větu, která si myslím, že nám s Tomášem strašně pomohla a taky ráda do toho veřejného prostoru často říkám, protože nás to jako ovlivnilo pozitivně a to je to, že on nám řekl na konci a nyní, Tamaro a Tomáši, je váš snětek otevřen. Ne uzavřen, protože když se uzavíráme, tak nás to jako a teďka a už to je, tak a teďka už nemůžu to a teďka když tak. A já si myslím, že šťastný manželství je manželství, kde je jeden otevřený druhýmu, kde se nebojíš říkat, co cítíš, kde se nebojíš připustit třeba to, že už nějaký věci máš jinak, než jsi měla před těma 12 lety třeba. A že to, kým jsme se brali, tak dneska už jsme někým úplně jiným. A je dobrý si to ano říkat často. Nejenom tím, že si uděláte zlatou, stříbrnou, perlovou, nevím jakou, diamantovou svatbu a oslavíte znova tu společnou lásku, ale my si vlastně s Tomášem jako fakt častokrát říkáme, hej, já jsem fakt ráda, že jdem spolu. A myslím si, že slov lásky jeden k druhému není nikdy dost a že to nikdy není moc. Takže říkejme si, že se máme rádi a asi tak si říkejme, hej, tohle mi vadí, tohle už já nechci. Takhle si to už jako, takhle už to nejde jít dál. Takže manželství potřebuje pravdu, potřebuje lásku, potřebuje odvahu.
Ta odvaha, vidím, že s tebou rezonuje a já to v tom taky vnímám, že to manželství, k tomu prostě odvahu potřebujeme, je to zase vykročení k nějakému, když to řeknu, závazku, ale to, co jsi popsala a já s tím hodně souzním, je to, že za mě, aby to mohlo dlouhodobě fungovat a bylo to vlastně jako spojení, který bude šťastný pro všechny zúčastněný, tak je to o tom, že každý v tom páru musí být sám za sebe, každý svůj a zároveň tvořit to společný my, tvořit tu rodinu.
Přesně. A já jsem zase, jak potřebuji ty obrázky, tak já jsem si vytvořila pro to manželství taky takový jako obraz. A to je, že vlastně spousta z nás si myslíme, že nikoho si vzít je, že vejdeme na tu jednu cestu za ruce. A ty. A já jsem se vlastně uvědomila, že to takhle není, že to takhle nemá být, nebo v mém vnímání té lásky, ale že to má být tak, že každý kráčíme po té své cestě, ale jenom nedopustíme, abychom na sebe neviděli. A to, že já teďka popoběhnu, protože mi přijde příležitost a pojedu prostě do Austrálie, tam zachraňovat oceán a teďka, víš, a já to potřebuju. Tak a ten druhý řekne, jo, leď, protože ježišma, protože to, že se milím, neznamená, že musíme být každý den spolu. Ale vlastně, že se pořád zajímáme jeden od druhýho. A že když jeden klopítne, tak se pro ně ten druhý vrátí prostě. A asi jen tak to, že dopřeješ tomu druhému, ať se proběhne. Takže to je pro mě vnímání jakoby toho šťastného vztahu. To není jedna cesta. Ty pořád musíš jít tu svou. Protože když tam teďka spadne meteorit, a to je taková moje jako metafora, kterou si často říkám, je to trošku tragický, vím, apokalyptický, ale já chci jako vědět, že když tady teďka sedím s tebou v tomhle studiu a nemám tady okolo sebe moje děti a mýho muže a moji rodinu a můj dům a vlastně, a tak tam by to mělo skončit, jo, ideálně. Tak miluji tě a zavřít oči a jako projít tím. Já chci žít život tak, že když to stane tady a teď, tak já s tím pořád jsem. A já potřebuji cítit, že to všechno, že ty všechny moje rozhodnutí se to stály. A i když se děje teďka tohle, tak já jsem tady s tebou ráda. A to je nějaká moje vlastně, to je nějaké jako moje vnitřní nastavení, ve kterém mě osobně je dobře.
Cítím v tom hodně smíření, přijetí, což bývá pro spoustu lidí těžký, smiřovat se s věcma, přijmout je. Cítím v tom hodně lehkosti. Jak jsi k tomu vlastně došla, k tady tomu přístupu? Nebo jsi to tak měla vždycky?
Ale myslím si, že jsem člověk od svého narození, který touží jako po jediném, aby byl svobodný. Jako moje svobodomyslnost je něco, co mě jako fouká do těch křídel vlastně jako pořád. A je úplně jedno, jsem v první třídě dělala revoluci za to, že nás už potom nenutili po mých intervencích v těch 6 letech jako u ředitele naší školy. Mně se prostě nelíbilo, že si děti nutí do jídla. A já jsem nikdy maso moc nejedla a prostě já jsem to nedokázala jíst v tu chvíli. Ale já jsem nešla jakoby bojovat za to, že jako maminko děje a mě to vadí. Ale já jsem jakoby šla bojovat za ty ostatní děti taky. Protože mi to prostě vadí jako to nastavení, s kterým jsem nedokázala vlastně souhlasit. A právě ta svobodomyslnost a ta potřeba vlastně jakoby mít možnost být sám sebou, tak já nechci nikoho svazovat, protože já sama nechci být svázaná. To neznamená, že jsem liberální člověk a je mi jedno, co mi kdo dělá vůbec, ale myslím si, že to moje nastavení vzniklo právě tady z této esence, že mě nikdo nepatří. Mm-hmm. Moje děti mi nepatří. Já za ní nesu plnou zodpovědnost, dokud ji nemůžou převzít oni. Já jsem přivolala, protože jsem po nich toužila a tady ten zázrak se mi stal 3x. Díky. Wow. Ale jako oni jsou sami sebou, protože já chci být sama sebou. A nemohla bych být žárlivým mužem, ne proto, že se potřebuju dotýkat jiných mužů, ale protože já potřebuju důvěru. Mm-hmm. A tu stejnou důvěru, kterou potřebuju já, umím dát. A někdy v mém životě se stalo to, že ta moje důvěra, kterou dávám já, je daleko větší, než ta, která mi je poskytovaná z té druhé strany. Ale já si myslím, že je dobrý fakt jako v životě nezodpovědnost hlavně sám za sebe. A za svoje činy, skutky, slova. A ne se opírat a schovávat za to, že ale já teďka tady, víš, tak já mám tady ty děti. No, ano, máš tady děti, ale to neznamená, že ztrácíš jako sebe vedle toho. A je to těžký, protože samozřejmě, já jsem taky v tom kolotoči prostě teďka byla hrozně let. Teď mám pocit, že jsem z toho, že jsem najednou vystoupila na chvíli a koukám jako, protože to nejmladší už jde taky do školy. Mm-hmm. A vím, že jsem si vytvořila spousta krásom v životě, spousta alibi, abych nemusela poslouchat svoje potřeby. Takže to teďka nechci, aby to vyznívalo, takže já tady teďka kážu strašně z nějakého piedestálu. Jenom tím teďka vlastně procházím a cítím, že je spousta věcí, které nejdou urychlit a že před tím mateřstvím je taky dobrý se někde sklonit, že to není samozřejmost, že se ti tohle stane a že ten čas s těma dětma může být právě obrovskou příležitostí, aby ses naučila něco sama o sobě. A nejenom to, že to je tvoje investice do toho, že teda ty s nima teda budeš a budeš je teda vychovávat a teda budeš tak velká a skvělá, že teda nebudeš dělat tu kariéru a že teda budeš utírat ty zadky.
Ale pak očekávat, že ty děti ti to vrátí.
Přesně, protože to není ten výměnný obchod. Mm-hmm. To pro mě je to, pro mě moje 3 děti nebo naše 3 děti jsou moji 3 nejoblíbenější lidi na této planetě. Jako, já se jenom fascinuju vlastně. A co mi přijde úplně úžasný a dokonalý, že 2 lidi ze 2 stejných informací prostě vlastně tak z nich jako vzejdou 3 totálně jako jiný lidi, než jsou vzájemně. Oni spolu opravdu nemají téměř nic společného, ty děti. I když něco asi jo, ale rozumě to není nějaký velký procento.
Mm-hmm. Jo,
takže mě to fascinuje. No, takže mm-hmm. asi jako ta vděčnost za ten život sám. Asi prostě v momentě, kdy jsem já jednou za život jako pocítila, že o něj můžu fakt jako reálně přijít. A já jsem ten život milovala i předtím. Já nemám pocit, že jsem se tak strašně změnila tady tou zkušeností, ale mám pocit, že jsem se ještě před ním víc sklonila a že jsem uvěřila někde v sobě, že to všechno vlastně je nějaká hra. Mm-hmm. A že, jak říká moje kamarádka, která má HIV, tak ona říká, hele, to jsou kožený pytle. Ty těla. Mm-hmm. Jenom kožený pytel. A my jako stěhujeme a máme na sobě oblečený a jeden je krásnější než ten druhý a je to vlastně všechno jako super. Ale prostě až odsud jako poletíme, tak tady ten pytel jako necháš. Necháš tady všechno to, co jsi vybudovala. Takže to jakoby všechno to, co děláš, musí stát jakoby za to uvnitř toho koženého pytla. A ne pro ten svět venku, protože ten už tam nebude. Ty si to budeš jednou předsebrat. Ty jednou budeš stát v tom momentě, kdy se budeš dívat zpátky a musí to být něco, za co se umíš postavit. Takže tam se stát jako tímto způsobem se snažím tím životem kráčet. A někdy to je samozřejmě líp, někdy hůř.
A to už je život.
Přesně.
Tamaro, my jsme začali se bavit o vlastně vašich dětech. Měli jste ohledně toho nějakou debatu, jako jestli si pořídíme kolik, jak vlastně se k tomu došlo?
Já si myslím, že já jako malá Tamara jsem vždycky chtěla děti. A byla jsem takovou maminkou z podstaty. A tím, že jsem se starala o ty mladší sourozence, byla to moje přirozenost, tak já jsem vždycky chtěla rodinu. Ne samozřejmě nějakou jako obrovskou. Asi jsem si nesněla o třech dětech, to bylo hala. Ale o dvou určitě jo. Ale my jsme s Tomášem, když jsme spolu právě začali jako žít, tak jsme se po třech měsících zasnoubili. A vlastně a v ten moment jsme si řekli, tak jestli se to nemá stát dneska, jestli spolu dneska nemáme jako prostě počítat dítě, tak se to nemá stát nikdy. A bylo to strašně, já nechci říct nezodpovědný. To bylo nejvíc zamilovaný rozhodnutí mýho života. A bylo nejméně pragmatický rozhodnutí mýho života. A myslím si, že to na té Josefině hrozně cítit, že ona sem jako vešla z té jako vášně a lásky. Jako úplně tý nepromyšlený, tý opravdický. Jo? Protože samozřejmě čím starší jsme, to vidím sama na sobě, že čím starší jsem, tím méně přizpůsobivá jsem. Tím víc vím, co chci, tím víc se už nespokojím s ničím třeba. Ale v těch 24 letech to bylo prostě jo, tak jo, tak jo. Mm-hmm. A to se stalo. No a potom Josefince byly 2 roky a já jsem cítila, že mi narůstají ty křídla. Že to dítě je větší, že za chvilku půjde jako do školky a že jestli máme mít spolu ještě nějaký dítě, tak teď. Protože jsem věděla, že už se mi potom nebude tak chtít. Cítila jsem to. Mm-hmm. A zároveň jsem věděla, že strašně toužím potom druhým dítěti, samozřejmě, že to není, že bych nechtěla mít jednoho jako jedináčka, nebo nechtěla mít, panebože, tak kdyby to tak mělo být a už se nepodařilo další dítě, tak je to tak. Ale chtěla jsem tomu ještě jako by dát to ano. No a přišel Alfred na první jako prostě zavolání. Mm-hmm. No a Jenůvka, tak to bylo prostě hormonální legrace mě, prostě 4 měsíce po porodu s mozkem plným lásky a hormonů a údivu nad životem samým, prostě v podobě Alfredka, který pásl koníčky a téměř nedržel hlavu. No, tak jsem tak mě to takhle jako napadlo. Ale tak to jenom jako zkusíme. Jenom jako jedno.
Už víme, jak to dopadají ty tvý zkoušky.
No, takže normálně se to takhle hezky povedlo. Aha. A já, když jsem to zjistila, tak jsem se strašně zhroutila. A zároveň jsem cítila tu plnou, jako plnou zodpovědnost za to, protože to byl opravdu můj nápad. A já jsem podle mě, Jinovefa je takový hacker můj, my jsme na sebe strašně jako napojený, ona je hodně mnou. Já si myslím, že mi hackla prostě mozek a že mi tam našeptala, dělej, potřebuji důkaz pro to zrození, aby bez toho to jako nejde, tak jo, tak to se stejně nestane. No tak se to stalo. A já jsem strašně šťastná, že ji mám hrozně moc. A i když ten první moment byl totální panika v městečku, protože tam opravdu bylo to miminko. Já jsem si v tu chvilku vůbec nepřipustila, že za 9 měsíců ten Alfred bude úplně samozřejmě v jiný úrovni. Ale stejně to bylo náročný samozřejmě, protože prostě jsou od sebe rok a 3 měsíce. Takže to byl kolotoč, ale já jsem nějakým způsobem asi, nebo já si troufám říct, že mě ty hormony strašně dobře jako fungujou. Takže já jsem si to strašně užila. Já jsem prostě jenom ležela na zemi s těma dětma, furt jsem se s nimi jenom jako hrála a úplně jsem se propustila z těch správných jako hodnotý mámy, která musí mít všechno to. Já jsem si řekla, hele, tohle je jako celý tak hodně velký, jako, že na sebe budu hodná. A myslím si, že to, a teďka zpětně, když prostě vidím ty videa, vidím ty fotky, mě to strašně dojíma a hrozně se mi potom stejská, protože tam, jako jestli jsem někde zažila tu moc toho přítomného okamžiku a toho pomalého života, tak to bylo tady v těch časech. A myslím si, že díky tomu, že já jsem k tomu přistoupila fakt jako velice jako neodevzdaně, ale já jsem proti tomu nebojovala. Já jsem nechtěla, aby to bylo jiný, než to je. To je asi to slovo. Tak ty děti se na sebe strašně jako dobře navazbily. Oni mají strašně skvělý vztahy. A oni si chybí jeden druhýmu, spí spolu v jednom pokoji, když mají každý svůj pokoj. Oni pořád drží při sobě. Teďka se Josefina začíná oddělovat. Přichází puberta. A to je přirozený. A je právě hrozně hezký vidět, že to je jako biologie toho člověka, nebo fyziologie. Jak když člověk na ty věci jako netlačí. Protože já jsem si už říkala, že by byla jako dobrý, by ta Josefinka už jako trošku jako by někde dozrála, protože měla furt tendenci se s tou Jenovefou někde možná porovnat. jsou to dvě holky pořád, jako na jednom dvorku. A aniž bych to řekla, aniž bych prostě řekla, hele Jozi, ty, pojď něco tak jak už jako se změnit. No to najednou jako stalo.
Hmm.
A jak se to stalo, tak najednou člověk má pocit, ježiš, ona už jako nebude menší. A tak aby, možná by bylo, že by šla se zpátky jako dolů ještě na chvíli. Najednou člověk začne prostě jakoby spochybnit a vlastně chtít to všechno, ale to nejde.
Aha,
to nejde, chtít všechno nejde. Takže myslím, že je dobrý chtít to, co je teďka k dispozici. A že ten čas opravdu, čím dál tím víc se to prostě uvědomuji, že ten čas je, to je ten protihráč, jako, ale zároveň je to to jediný, co je spravedlivý nám všem, to je čas. Takže já se prostě jenom učím opravdu, jako, nebojovat proti němu, proti tomu času a zároveň využívat ten prostor, který mi dává na co největší maximum.
To, co jsi popsala, tak věřím, že pro spoustu maminek, který třeba nevyužili ten čas takhle nebo neměli tu možnost, tak si myslím, že je to přesně něco, co by třeba rádi zpětně, i se o tom bavíme, zažili, takže je to určitě jako úžasný, že jsi měla tady tu možnost.
Já bych jim ráda jenom řekla, že i když nemůžeme změnit a vrátit ten čas, což je hrozně vtipný, že jsem zrovna včera o tom skládala písničku, že to je úplně, jako, to je jediný fakt spravedlivý, ale co můžeme dělat, je to měnit to teď. A to, že my třeba máme v nějakém čase pocit, že jsme těm dětem té lásky dali málo, nebo toho času málo, to neznamená, že není jako ten nejlepší čas jim to dát. A umět se to jako připustit, ty chyby, protože my je všichni děláme. Ježišmarja, já vždycky, když jdu do nějaký prostě práce terapeutický, a tak si vždycky jako říkám, tak já se řeším tohle, jasně chápu. A co si budou řešit ty moje děti? Co už jsem jako udělala tak blbě, že se v nich zapsalo a oni to v těch 25, prostě bude 20, prostě jako v objevě až no, já nevím, mě ta máma měla ráda moc, nebo málo, nebo já jsem chtěl tohle a ona mi vlastně zmanipulovala do něčeho úplně jiného. Jako a člověk to neví, ale myslím si, že je prostě skvělý umět se omluvit. A já jsem se omluvala dětem od jejich narození. Myslím si, že slovo promiň je kouzlo. A to, že to řekneme nahlas, tak si to my sami zvědomujeme. A já jsem udělala spoustu chyb, ale vlastně vždycky jsem řekla, hele, já jsem to nezvládla, tuhle situaci. A nezvládla jsem ji proto, že spěcháme k doktorovi, kde já chci chodit včas, protože ráda chodím včas, kde teďka vlastně tři a tak dále. A teďka na vás tady křičím v té chodbičce proto, že já nemám už kde vzít. Prosím vás, pomožte mi s tím. A to bylo jako, mám nutně kouzelného proutku a najednou oni tomu rozumějí. Aha, ona nám to vysvětlila, že to nebylo, hysterie prostě děláte. Která nevědí, kde se vzala. Naše maminka, naše hřejivá náruč, naše láska se proměnila ve Voldemorta. Proč? To jsme udělali špatně. To je první, co nás napadne. Když já na tebe teďka tady začnu řvát odpověď na tvoji otázku, tak to vztáhneš k sobě. Takže komunikace, mluvit s těma dětma a nelitovat, jako samozřejmě mít reflexy v tom, co jsme udělali špatně, ale ty chyby proměnit v ty poklady. A když se prostě přiznáme dítě, říme, hele, já jsem na to trošku, mě to vlastně nebavilo třeba. Spoustu holek to nebaví. A to je taky v pořádku. Ježíš, každá ta esence, každá ta emoce je v pořádku. Ale prostě dobrý je být otevřený tomu nadhledu a podívat se na to, že co nebaví. Jedna věc se nebaví, druhá věc je, chce se mi vůbec pracovat? Aha, není to náhodou nakotvení na tohle a na tohle. A v momentě, kdy vlastně my zjistíme ty semínka, tak se nám promění celý krásný, širý svět.
Mm-hmm. Jo, je to vlastně to zjistit, co je zatím.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ono ještě s tím, jak jsi říkala, to omluvit se, že to promění je silný, tak já tam vnímám občas jednu věc, že některý lidi, tam je vždycky důležitý ten záměr zatím. Ale některý lidi ti řeknou promiň a dělají ty věci pořád znova a to promiň je takový jenom jako
prázdná fráze
a to si myslím, že je strašně důležitý rozlišit, ale já v tom cítím přesně, že když je tam ten záměr, kdy to myslíš upřímně a vychází to z tebe, tak pak to má tu sílu, ale takový to prázdný promiň vlastně nic neznamená.
No, to si jako narazila na zajímavý téma teďka ve mně, protože já jsem takový velký bojovník za jako nefyzický tresty, jo, a nepochází to, ta moje touha potom to jako měnit, nepochází z mýho vlastního traumatu, protože já jsem nebyla bitý dítě. Já jsem nikdy nedostala od svých rodičů ani facku, ani pohlavek, ani přes prsty. Mm-hmm. A nemám pocit, že mi to nějak chybí, nebo že by jejich výchova byla nějak jako neúspěšná oproti výchově jiných, kteří to praktikovali. A mě prostě vadí bezpráví, takže mě vadí to, že děti nemají možnost říct, já to ale tak nechci. Jo, přitom dospějí se být nesmějí, nesmíš prostě být svý klienty, ale své děti jo. Mm-hmm. A já jsem se sama sebe nachytala právě při tom, kdy moje kamarádka, která teda se v tom jako neumí uhlídat vlastně, jo. Tak to se mnou sdílí a říká mi, když já vidím na tobě, že to jde, jo, jako nebýt ty děti. A já sama jako nebyla úplně jako řezena, ale prostě mě to tak jako vytočí, že prostě já prostě seknu a jako tady, že bych dávala nějaký pěstí, mm-hmm. ale jako ty klasický prostě poličky. Mm-hmm. A ona říká, ale víš co, já jsem na sebe jako pyšná. Já se jim jako vždycky omluvím. A já jsem v tu chvilku, a stalo se mi to jako několikrát, já jsem za tu reflexi těch lidí byla hrozně ráda. Protože cítím, jak to téma je pořád jako hrozně žhavý a jak teď si potřebuji hodně sil, abych to téma otevřela, protože vím, že za to dostanu vždycky strašný jako sekec, mm-hmm. jo. Vlastně dostanu takový fyzický násilíčko trošku, ale jenom verbální. A já jsem se najednou jako načapala v tom pocitu, že je pokrytecký už to jakoby vlastně odkejvávat. A vlastně jsem tý kámošce řekla, hele, přesně jako jedna věc je to, že se omluváš. A to je skvělý, to je mezikrok. A druhá věc je, jako co ti brání v tom, abys to přestala dělat? Jako to už je v tuhle chvíli, když už něco víme, že už to je špatně a už jsme se rozhodli, že to dělat jako nebudem a dobře, a pak jako než se to naučíme to nedělat, tak nám to někde ulítne. To je lidský. A druhá věc je to alibi. Mm-hmm. A taková ta jako životní, pomalá, znuděná energie, kdy vlastně nám se nechce do té práce. Nám se jako nechce se změnit, protože to chce velkou práci a velkou mm-hmm. energii. Mm-hmm. No, takže občas je vlastně důležitý i třeba někomu říct, hele, ale tohle to už jakoby není bratelný. Mm-hmm. Takže buď pojď, anebo jdi, jako, protože já už toho nechci být součást. Já se mm-hmm. na to nechci dívat.
Jo. Já k tomuhle mám jednu otázku, taky uvidíme, mm-hmm. jak to bude s hejtama, ale vždycky mě to napadne, když tam přijdou takový ty argumenty, že jako samozřejmě jsem proti mm-hmm. bytí dětí, jo, ale mm-hmm. když se bavíme o takovém tom jako plácnout přes prsty nebo něco jako mm-hmm. opravdu drobného a přijde přesně třeba ten argument, že dospělí lidi jako taky nebijeme a tak dále, tak já se vždycky ráda dívám do přírody mm-hmm. a vidím, že kočka má koťata a když to kotě dělá něco, co nemá v uvozovkách, mm-hmm. tak ona ho třeba plácne nebo ho trošku jako vytáhá za kůži, třeba mm-hmm. jako matka štěněte,
no, nebo
fenka.
Prostě za krkem.
Jo, jakože tady ty věci, tak třeba jak tady to do toho zapadá, do toho kontextu mm-hmm. i s těma dětma?
No tak mě to tam, já mám přírodu hrozně ráda. Já si do přírody chodím pro spoustu odpovědí na těžké otázky. A myslím si, že mě ta příroda jakoby ty odpovědi dává tím, že já se tam sklidním a získávám v té přírodě nějaký nadhled. Ale za mě jakoby lidský vědomí a vůbec to, že jsme opravdu jakoby jiný druh, než je ta kočka, nebo mm-hmm. ten pes, taky ta kočka se sama odrodí, ta kočka si sama sní placenty, ta kočka sama zardousí to kotě, který jakoby je slabý a prostě mu nedá cecík a je daleko půdovější a daleko jakoby krutější. Ta příroda funguje na velmi krutých principech. Zub za zub, oko za oko. My jsme taky tedy z těch principů nikde vzešli. Ale ta lidská evoluce mně připadá fascinující. Jako, jak se ta lidská bytost v tom čase jako vyvinula. Samozřejmě, že můžu svoje selhání, nebo selhání, jako... Za mě to selhání prostě je. Mm-hmm. Stojím si za tím. A opřít o to, že kočky dělají tohle, tak ale kočky zase nejezdí v autech.
Jasně,
kočky zase nedělají spoustu jiných věcí. Takže my nejsme uh-huh. stejný. Já myslím, že je dobrý se porovnávat, když už se porovnávat, uh-huh. mezi sebou. Uh-huh. A argumentovat si a obhajovat si ty věci. A je spousta lidí, kteří fyzické tresty obhajujou. Připadá jim, že bez nich to není ono, ta výchova. Uh-huh. Že jejich děti jsou zlí lidi, kteří nejdou jinak vychovat. A mě z toho vlastně vždycky někde jako jímá nějaký smutek, protože mm-hmm. já nevěřím na hodný a zlý děti. Ale ani na hodný a zlý lidi. Já si myslím, že je to na podílu toho štěstí a neštěstí v nás. Toho pocitu jsem slyšená nebo jsem neslyšená, jsem viděna mm-hmm. nebo jsem neviditelná, jsem na správné cestě a nebo nestojím za nic. A myslím si, že tím klíčem je být my sami tou nejlepší verzí nás samých. A že ten svět opravdu, nikdo má tu touhu měnit svět větší, nikdo menší, nikdo žádnou třeba, ale myslím si, že my můžeme změnit celý svět, celý ten náš svět, jenom tím, že se změníme my sami. A že když já už nebudu chtít, aby mě lidi využívali pro moji hlavu plnou nápadů, a já těma nápadama umím plejtvat, mě každý, kdo poprosí o pomoc, já mu pomůžu. A když mi někdo i řekne, co za to chceš, ty, prosím tě, rovná se, má ne sebe hodnota. Mm-hmm. Protože já ji nemám, protože rozdávám a vlastně jakoby můj talent na něco, mm-hmm. já beru jako něco, co je obyčejný, co má asi každý. Není to tak. Takže já se nevidím, já se podhodnocuju a to zrcadlí moje vztahy. V momentě, kdy já najdu svoji hodnotu a přestanu házet těma nápadama na potkání a třeba se naučím i nezvednout třeba telefon, že nemusím, protože ty nemusíš zvednout každému telefon, že nemusíš všude bejt, že nemusíš každému dát tu náruč a tu první pomoc, tak on ti to jenom ty přestaneš dělat, ale už jenom tím, že se proto rozhodneš, že to nebudeš dělat, tak on se ten svět začne proměňovat. Protože se proměňuje to pole, který vysíláš. A já vím, že to možná někde zní teďka jako nějaká jako ezoterika, ale my jsme energie. Tady všechno je nějaká energie. A já myslím, že jsem velmi pragmatický člověk, že já úplně neulpívám v nějakém jako duchu. Mm-hmm. Ale zároveň si myslím, že ta rovnováha na tom světě je funkční věc. Když já budu laskavým člověkem, tak budu přivolávat laskaví lidi kolem sebe. Když já se budu chovat laskavě ke svým dětem, ale já je vychovávám. To není, že mě to je jedno. Nějak se vychovejte, já jsem neví, jako já tady prostě, mě to je jedno. Vy jste od osobnosti, vy víte nejlíp. Ty děti, ty jsi jejich největší učitel. Ty jdou nasosat tebe a natáhat tvoje pole do sebe, protože ty jim šlapeš tu cestu. Takže já jim chci předávat ten obrázek, na který koukaj, tož jsem já a Tomáš, tak si myslím, že oba se v tom jako shodujeme, že se snažíme se chovat k sobě laskavě, nekřičet na sebe, zároveň si jakoby říkat názory, aby viděli, že je v pořádku mít svůj názor a je v pořádku nesouhlasit s ničím třeba názorem, ale všechno se to vlastně tak v té naší domácnosti jako děje ve velký jako laskavost jeden k druhému. A to byl vlastně můj jediný projekt v rámci mýho mateřství, kdy jsem si přála vlastně jediný, jako ta sukička na tou postýlku, kdy jsem prostě viděla tady toho člověka jednoho, druhého, třetího a nevěřila jsem vlastním očím, tak jsem si tam vlastně fakt přála jenom jedno jediný. Ať jsou zdraví a ať jsou laskaví lidi. Mm-hmm. A já nevím, jestli takový budou, ale nepřestanu na tom pracovat.
Krásný, děkuju za celý tady to vysvětlení. A je pravda, že vidím, jako v praxi i ve svém okolí, že páry, které jsou takový na pohodu, prožívají ten život s větší lehkostí, mm-hmm. tak většinou jako i s těma dětma, že ty děti jsou jako zase v uvozovkách ty hodný, mm-hmm. který nepotřebujou třeba jako nějaký tresty a tak dále a jde to všechno tak nějak snadněji. Mm-hmm. A ty lidi, kteří třeba nejsou úplně v pohodě sami ze sebou, bojují sami ze sebou, tak pak se to ukazuje třeba i právě v té výchově nebo celkově na těch dětech.
Já bych jenom fakt chtěla říct těm jiným holkám nebo jiným klukům, kteří jsou v těch rolích těch matek a otců. A prostě to je velká věc. To ti změní život. Prostě to už nikdy není já. Už jako navždycky rozhoduješ prostě o my a pořád máš vlastně o ty děti strach a prostě někde je to pořád vlastně jako někde drží v nějakých pomyslených kleštích. Tak já bych jenom chtěla říct, že přesně jako nikdo z nás není dokonalý, ale když už víme, že něco děláme blbě, prosím, pojďme to jako proměnit. Protože to je hrozně důležité, protože tím opravdu můžeme jakoby změnit v té společnosti ty věci, protože oni se jinak nezmění, protože to je pošli to dál. Mm-hmm. A to, co to dítě jako načítá po dobu té dospělosti, tak prostě potom někde překlopí. A buď to zopakuje, anebo to překlopí do druhého extrému. Ale prostě, myslím, že jako ta sebereflexe a sebevědomí, jakoby ne v tom nabubřeném slova smyslu, ale v tom vnitřním slova smyslu, nám všem hrozně sluší.
Mm-hmm. A je krásný, jak popisuješ to sebevědomí, protože já to taky vnímám hlavně to slovo vědomí. Mm-hmm. A právě to je ten vědomý přístup, kdy proto, aby jsme zjistili, že třeba to není úplně naše, že se takhle chováme, nebo že bychom to takhle nemuseli mít, tak to musíme nejdřív vědět. Musíme mm-hmm. si toho všimnout mm-hmm. a pak vlastně tam může až přijít ta sebereflexe. Mm-hmm. A dneska v dnešní rychlé době kolikrát je spoustu lidí, kteří jo, pracují na sobě, snaží se to třeba i vypozorovat mm-hmm. a jsou vědomí v tom přístupu, mm-hmm. ale pak je právě spoustu těch nevědomých, který jsou i třeba právě, jak jsme se bavili před natáčením, mm-hmm. uchvácený obrazovkama, sociálníma sítěma mm-hmm. a tam toho vědomího přístupu je tak strašně málo, že vlastně tam není ten prostor pro to pak něco změnit, mm-hmm. což je potom děsivý.
Je to tak, no. Je to tak. Jsou to prostě výzvy, každá doba má své výzvy. My tady dneska čelíme virtuálním výzvám, samozřejmě nejenom jim, je se jich spousta v tom společném světě. Ale myslím si, že je skvělý, když v momentě, kdy vlastně nevíme, co ze sebou, tak si, a já si nemyslím, že ta otázka teďka peněz, jo, protože třeba spousta maminek, jinak mi vzal, no a ty máš jako tu podporu toho Tomáše, ty si jako můžeš odjet sama, protože to téma je ta samota. Ne ta opuštěnost, ale ta šťastná samota. A já jsem si ji začala ordinovat už jako před 5 lety. A já prostě jednou za rok se pozvu na rande. A jedno, to jsou 3 dny, nebo 7. Jako můj nejdelší teda výlet byl 8 dnů do Polska. Bylo to super. A já si prostě myslím, že to je strašně léčivý. A že každý, ať už muž, nebo žena, ať už táta, nebo máma, a že bychom se to měli učit na těch středních školách. Teďka pojedeš někam sama. No ale já nechci být sama. Já chci jít jedině s mojí kamarádkou. Ale to je něco jiného. Protože v momentě, kdy je člověk sám, tak se dostane do toho zdravého, ozdravujícího ticha. A on si, i když se mu to líbí nebo nelíbí, začne klást ty správné otázky. A už jenom to, že se pohybuješ podle toho, že děláš věci jenom podle sebe, že se nenasnídáš, protože prostě nechceš a nemusíš nikomu dalšímu vařit tu snídaní. A nebo si uděláš úplně nejkrálovštější snídaní, protože máš teďka možnost si udělat pro sebe. Je úplně jedno, co se tam stane. Ale je to to místo, ze kterého můžou právě lidi získat a zjistit, co je teďka důležitý změnit, nebo co změnit chci, a nebo si říct, ty tak krásný život. A je úplně jedno, jestli to je to, že jsou hnusný nebo nejlepší, ale že mám vůbec čas nad tím zamyslet. Takže šťastná samota. A právě mi spousta jako, že přijde, no ale to je jako, kam ty děti jako máš? Hele, já myslím, že když něco v životě chcem a přejem si to a připustíme si to, že to zasloužíme. A to není o tom, kam jedeš. Ale je to o tom, že vyjedeš z toho svého pola, který tě pořád vlastně jakoby dostává do toho stereotypu. A já jsem to jednou takhle zkusila zůstat jako doma sama.
To není ono,
jak se zbydlíme u lesa, tady úplně prostě ráj na zemi, jako ne, to všude vidíš, prostě prach jo, je, žehlička je, to bych měla použít, je, takže to není ono. Uh-huh. A může to být fakt jako na louku zelenou. Může to být prostě kamkoliv, ale udělejte to, protože mě to opravdu pomáhá a kdokoliv poslechl mou radu v mém okolí, takže říkají, ježiš, to je tak obyčejně nejkrásnější. A nejsme na to nastavený, mě to nikdo nikdy neřekl, že je dobrý. Já jsem vnímala, že lidi, kteří jezdí někam sami, takže jim jich je líto. Protože já jsem ten společenský člověk, pojďte, co, že vaše děti nebyly u moře. To prostě před 10 lety jsem dělala, prostě jsem organizovala zájezdy pro všechny maminky samoživitelky v mém okolí, aby ty děti prostě jeli. A jo, jeli jsme prostě až nahoru do Chorvatska, kde to bylo levný, ale byli jsme v tom moři. A já jsem jako pocit o tom, ten život je, že čím víc lidí je spolu, tím větší radost, ta radost se jako násobí. Je to super, ale tohle je úplně stejně skvělý. Jako.
Já s tebou naprosto souzním, protože tohle je to, co dělám taky. Naposled jsem byla 6 dní v Thajsku sama, můj manžel zase byl super. V jiné oblasti, takhle jsme si to užili oba po svým, přesně jak jsi říkala. Pak jsme se tam sešli, měli jsme týden společně a úplně
to je krásný.
Famózní, takže doporučuju taky.
To je super, to mám hroznou radost, protože fakt to je skvělý.
Jo, souhlas. Jak vlastně Tomáš, tvůj manžel, se podílí nějakým způsobem nevím, jestli říct, v domácnosti celkově nebo na té mm-hmm. výchově celkově, jak vlastně fungujete?
My jsme oba velice nestrukturalizovaní lidé, Takže my nejsme úplně tabulkáři, my většině nevíme, co kde máme za poštu a tak. Jako, v tomhle jsme se, myslím, jako potkali fakt dost dva stejný lidi, jo, což je trošku nikdy náročný. A takže jako u nás to jako nikdy nebylo, ale takže máme jako spolu to dítě, takže já kojím jako v noci, to znamená, že ty ráno s ním jdeš jako na procházku. Nikdy jsme neměli tyhle ty touhy jako dávat tomu nějaký takovýhle struktury. Mm-hmm. A zároveň Tomáš a jeho pracovní samozřejmě náboj a jeho časový prostě možnosti, které má disponuje. A ještě to, že je jak hercem, tak zpěvákem a v obou dvou těch rolích je velmi úspěšný. Tak je to samozřejmě náročný, protože je to strašně jako nevyspytatelný. On je měsíc doma, pak tam jako 4 měsíce není. Nebo je, ale tak sám jako spíš zjevuje. A nemá to žádný řád, nejde se o to opřít. Jo? Není to tak, že hele, Alfred má fotbal, tak to je naše věc. A já to můžu vypustit. A upřímně říkám, že toho, co všechno nese moje hlava, tak někdy jsou jako dny, kdy je to moc. A Tomáš tisíckrát říkal, hele, pojďme si jako najít někoho, kdo pomůže tady s tím stereotypem, s tím vožením těch dětí, protože vlastně to je ten největší, nechci říct ztrácet času, ale fakt jako přejíždíte z bodu A do bodu B a tam sedíte někde buď v kavárně nebo v autě a čekáte na to dítě, až si teda udělá tady svoje věci a svoje talenty naplní. Že by to jako mohl dělat někdo jiný než ty, Tamaro, protože jakoby děláš to pro 3 děti a čím starší jsou, tím víc těch samozřejmě aktivit mají. Takže ten time management je úplně šílený tím, že je vozíme i do školy a následně do těch kroužků, kteří jsou na různých místech, v různých městech, tak je to fakt jako v současné době je to velice náročný. A já jsem si, až já sama potřebovala dojít do toho bodu, kdy jsem si připustila, že tu pomoc jako potřebuju. Protože skrze moji hyperaktivitu, kterou prostě evidentně mám, já jsem měla prostě pocit, že to tak jako všechno zvládnu a že nemusím spát prostě 10 hodin, ale že mi stačí 6, že si svoje věci odmakám v noci, kdy jako ty děti spí, takže tam já tvořím, tam já dělám ty svoje projekty a v pohodě. Ale není to v pohodě. A je to náročný. A Tomáš si myslím, že i sám teďka jako by cítí, že by chtěl být jako součástí právě jako mít jeden den, kdy mu tam ten management jako nic nedá, protože to je ten jeho svatý den, kdy on je součástí této struktury, což jsou ty děti a nějaká jakoby zodpovědnost za to. Mm-hmm. Protože já vlastně cítím, že to mě stačí k tomu, abych já dobila ty baterky. Že jeden den bude jeho den a když to dítě bude mít teplotu v družině, tak pro ně pojede on, nebo on zařídí to, že ho nikdo vyzvedne. Že můžu jeden den vlastně vypnout tu zodpovědnost, protože to je vlastně to nejnáročnější. Že vlastně víš, že se ten tvůj plán může tisíckrát za ten den změnit. Že to není ve tvý moci. Protože ty děti mají svoje jako věci, svoje potřeby a svoje nemoce a tak dále, a tak dále. Takže ježiš, to já jsme všichni zdraví. Takže tak, takže je to náročný, no. Ale když to máš doma, je, tak, mm-hmm. tak funguje úplně dokonale. To je otec jako roku. Prostě ten je vezme do lesa, je vezme do kina, skvěle luxuje, je pořádku milovnej, takže on jako vlastně sám od sebe opravdu uklidí tu kuchyň, víš, jakože poslední, co tam prostě každý si udělá svoje tam smutíčka, tak on to prostě uklidí a vypadá to tam jako v IKEA studiu, prostě úplně jako na čančan, vlastně úplně wow. Aha. Takže to on umí. To jako zase já na tohle to jako nelpím takým způsobem, že já jsem furt v tom pohybu, takže já mám ráda čisto, ale není to, že bych jako designovala aby teda hrníček teda mi ladil tady ke svetru, což mi dneska ladí.
Dneska to je kompletní.
Ale v tomhle tomu on je skvělý, že on umí být v těch aktivitách tak jako v takovém vědomí. Pro mě tyhle ty aktivity jsou opravdu jenom k tomu přežít ten život jako v nejhezčí kvalitě.
Jo.
Takže Tomáš je skvělý táta. To určitě jo.
Řešili jste někdy nějaký jako mužsko-ženský role, nebo jak to vnímáš ve vašem páru, jestli je to téma, není to téma, celkově třeba tvůj přístup k tady tomu?
Já se tady úplně doznám k tomu, že všechny moje předchozí vztahy, nebo většina z nich, jo, to do jednoho bodu, ke kterému se dostanu v tom vyprávění, tak já jsem si vždycky našla partnera od mých 15 jako let, kdy začal tady nějaký můj jako partnerský život a vždycky jsem měla pocit, že moje nezávislost a to, že nejsem žádná hysterická prostě pipina, která a já nechci, abys mě vyzvedl na autobusáku, já nepůjdu pěšky sama. Jako pro mě, já jsem vyrůstala prostě v příběhu, kdy moje máma byla vlastně taková jako dost jako svébytná prostě bytost. Moje máma je nejsvobodomyslnější člověk, kterýho jsem v životě potkala. To já jsem proti ní nesvobodomyslná. Tak ona prostě se tak jako tím životem jako šla, víš, úplně jako bez ohledu na to, že by vlastně potřebovala úplně jako nějaký velký jako support. A já jsem to samozřejmě nikde skopírovala, takže já jsem do těch vztahů šla s vědomím toho, že nic jako nechtít po tom druhém je vlastně nejvíc. Ale jako mít se rádi, jasně, jezdit spolu na výlety, prostě ty, nevím, bydlet spolu třeba později, ano, to všechno ano, ale vlastně jako já tady, jako já tě nepotřebu. A já jsem pocit, že to se mě dělá tu nejlepší holku, toho kluka. A pak došlo k jednomu momentu, kdy jsem jela po 3 dnech a 3 nocích práce, úplně vyčerpaná domů. A ten můj kluk pro mě chtěl dojet. Bylo to třeba 150 kilometrů. Říkám, hele, mám tady jako auto, tohle. A on říká, Tamara, jsi vůbec nespala. Prostě já, jako já proto, ne, prostě mě v pohodě. Proč by pro mě jezdil? Ježiš, tak to snad odkroutím, už pak si lehnu, že? No, jela jsem teda domů a 20 minut před příjezdem, před cílovou stanicí, což byl můj domov s ním, tak mi bouchl kolo na dálnici. Ale jako prostě nějaký defekt, šílená rána, já troufám si říct, že jsem jako dobrým vědomým řidičem, takže já jsem to prostě ukočírovala, tu situaci. Stala jsem to auto. Tak já jsem si všimla, že mám posledních 5% na telefonu. A že mám 2 možnosti, třeba 2% tam byly. Buď zavolat tomu svýmu klukovi, ať pro mě těch 20 kiláků jako dojde a vyřeší to. A nebo se podívám, jak se přezouvá ta rezerva. Protože jsem to nevěděla, protože jsem to nikdy nedělala. No, a to jsem si vybrala za B. Takže, aha, takže křížem tohle, takže já jsem si ještě pršelo. A ten telefon mi zdechnu. Já jsem si našla tu informaci, to bylo opravdu jak znamení od Pána Boha. Takže já jsem to zvládla. Cítila jsem se tak pyšná na sebe. Prostě já jsem měla pocit jako obrovského vítězství, protože to byla, jako to byla výzva. Já jsem si přezula to kolo, trvalo mi to samozřejmě 40-50 minut, nevím, dlouho, ještě v tom dešti. A přijela jsem domů. Zmoklá, špinavá prostě, ale úplně jako šťastná. A tam seděl ten můj kluk, úplně vyděšený, protože jsem 40 minut nemohl dovolat, už jsem tam měla dávno bejt, vypil telefon, takže ten mě viděl někde prostě rozmázlou v příkopu. A já ale tomu jako neuvěřit, to mě se jako stalo. A teď jsem mu to hrozně jako začala jako líčit prostě. No a on tam seděl a řekl mi, že mu nikdo nikdy jako neublížil jako já. A já jsem prostě, a já jsem bábavý říkové vidění, já jsem říkala, co to tady, ty mě máš teďka zabalit do té deky a máš mi říct, že jsem hrdina. A on mi říká, no to seš. Ale ty si prostě jako ani na chvíli, jako nenechala mě, abych jako by pomohl tobě, abych jako vedle tebe měl to místo, protože já se vlastně cítím, že vedle tebe žádný místo není. A podívala se co do těch jeho očí, a na to nikdy jako nezapomenu. A prostě tam bylo jako tolik bolesti, tolik vlastně nějaký jakoby mojí vnitřní ignorace. Ale já jsem to měla na té totálně nevědomý úrovni. To prostě to bylo moje nastavení životní. Ale já jsem to tam jako najednou zahlídla. A v tu chvíli jsem si řekla, hej, to je totální pravda. Jakoby já, to není, že ho nepotřebuji. Já ho nechci potřebovat. A to není dobrá emoce. To je někde nějaká nepícha, ale nějaký zranění, který se někde táhnu a nevím odkud, ale vlastně někde od někud to jde. Ukázat světu, že nikoho nepotřebuju. Takže jsem potom na tom začala vlastně v nějaký terapii jako začala pracovat. Protože jsem se s tím hrozně chtěla rozloučit. Tady s tou jako mužskou částí ve mně, ta samozřejmě není stále pořád, protože to je přirozený mít ty dvě části, ale ona jako přebyla tu ženskou. Takže já jsem do toho vztahu s tím Tomášem už po té práci, kterou jsem na sobě jako odvedla díky jiným mužům, tak si myslím, že už jsem, že to máme vlastně hrozně hezky porozdaný, tyhle věci. A že mě dělá dobře být v tom ženském principu a být tou ženou, která jakoby pečuje v té ženské složce a on zase jakoby je tím mužem, který pečuje v té mužské. Čímž nechci říct, že to nemůže být nikde naopak v jiném vztahu a může to fungovat úplně v pohodě. Ale v momentě, kdy to, co jsem zažila já, tak s takovou Tamarou jako nebyl hezký život. A to si nemyslím, že je správný, protože to ego myslím bylo tím, kdo jako solil tu polívku.
Děkuju za tady ten příběh, že jsi to s náma pozdílela, protože přesně to, co ti řekl ten tvůj bývalý partner, že vlastně necítil to místo v tom vztahu, že má pocit, že ho nepotřebuješ, tak tohle je něco, co mi říká strašně chlapů, že cítí ve svém vztahu, že přesně ta, že kdyby ten den zmizeli, že ona si poradí a že vlastně nemají pocit, že je v tom vztahu pro ně místo a oni by chtěli, aby tam bylo, ale ty ženy vlastně k tomu nepustí. A já se pak bavím s těma ženama a oni mi říkají, já musím být jako sama za sebe, já musím všechno zvládat, protože se nesmím spolehnout na toho chlapa, že bych byla vlastně slabá, ale v hloubi duše, když přesně do toho jdeme víc, tak řeknu, ale já bych chtěla, aby mě nějaký zachránil. Jo, a to je hodně to, co jsi řekla vlastně ty. A přijde mi super zjišťovat, jestli je to to moje, ta nezávislost, nebo jestli je zatím nějaký strach.
A já mám k tomu hrozně hezký jedno přirovnání právě od té jedné terapeutky, která se mnou tady tím tématem procházela. A ona proto měla strašně hezký cvičení takový. Že říká, hele, ty ženy, protože tehdy já jsem popisovala, proč vlastně taková jsem. A šli jsme tohleto zanalizovat samozřejmě. Že? A mně jako došlo, že mi vlastně v mých očích ty muži připadají slabí. Nebo slabší, než by měli být. A proto se na ně nespoléhám. A vlastně to zvládnu sama, čímž jim přece nic nedělám. Jako, jo, takže to bylo to první uvědomění. A ona tehdy měla strašně hezký přirovnání a říkala, hele, ona vlastně každá žena chce toho prostě gentla se, co přijde, sundají ten kabát, ještě má prostě jako je krásný, voňavej, přijde v ocenit tu židličku, objedná prostě to nejlepší víno, potom mě prostě pomiluje. Všechno vlastně, jo, takový ten úplně archetyp, jako který si neseme z nějakých, nevím, angelik, nebo já nevím odkud. A my to jako chceme, ale vlastně na tom odmítáme pracovat. A ona říká, a já ti dám takový příklad. Je to prostě jako, když jsi ta princezna, v těch nejkrásnějších šatech, prostě v těch brokátových velkých šatech. A teďka vlastně jakoby ten tvůj princ není ten, tady ten z toho filmu, že? Prostě teďka ti to jako dojde, jako to došlo tobě teď. A teďka ty musíš být tak moudrá, že upustíš ten kapesníček. I když ti neupad, ty ho upustíš. On si toho nejdřív vůbec nevšimne. Tak se tak jako nahneš, aby on si najednou všiml, že vlastně v tom zorném poli je ten kapesníček. A potom, co ho zvedne, tak mu nesmí říct, no konečně si z toho všimnul ty. Ten už tam leží, já ho tam hodila, chápeš, aby si teda ty měl pocit, že tady sem patříš. Ne, tak se pokračuje. Teď on ti ho podá. Teďka ty musíš být překvapená. Aha, mě spadnu, děkuju ti. Ale to není ta hotová lekce. Pak to se to ještě musí stát třeba 4x, aby do toho tvýho života přišel ten muž z toho pozarohu s tím kapesničkem pro tebe. Protože tvoje potřeby, to, jak ty to vnímáš, ten mužský princip, ten ideál tady neexistuje. To je o tom, kam ty to pouštíš, to je jediné, co můžeš ovlivnit. Ten zvuk, jako na těch šavlích, na tom mixerským, mixážním pultu. To musí být tvoje vědomá práce na tom. A ano, ono to není sexy. Nikoho, jako nebo to není mentoring, ale to je prostě, je to tvoje potřeba zasytit svoje potřeby.
A můžeš zvolit přístup, buď to efektivní, nebo neefektivní.
Přesně. Ale jako vlastně čekat na to, že se to celý sesype, protože vlastně to ty nepopisuješ a nepracuješ na tom. Na tom končí většina vztahu v mých očích. Mm-hmm. Takže já jsem se rozhodla to udělat takhle. A vlastně a tady tato vizualizace mě hrozně pomohla. V tom, že každý z nás potřebuje být pochválený. A když ti někdo řekne, hele, ale dneska ten večer je jako fakt super. A i když ty vaříš prostě a připadá, jak je to každý. A děláš to ráda. Nebudeš proti tomu. A někdo tě za to obejme. Radí půsvařené, tak to je nejvíc úplně nejlepší pasta, kterou jsem za poslední dobu jet. Tak je to prostě vždycky udělá radost. A to stejný udělá těm mužům radost. Když docenujeme to, hele, ty se o nás krásně staráš, třeba. Mm-hmm. Nebo ty jsi sem přišel a já se cítím celá. To prostě v ten moment se ten člověk tam vrací radši.
A rád nosí ten kapesníček.
A rád nosí ten kapesníček prostě. Takže jako mnohdy něco chcem to za každou cenu, ale vlastně proto neděláme vůbec nic.
Mm-hmm. Nebo přesně na to jdeme tím mužským způsobem, mm-hmm. jo? Přes to ego, na sílu. Mm-hmm. A já vždycky říkám, že ženskost není slabost, což mm-hmm. mnoho žen ještě pořád si zpracovává.
Ženskost je magie.
Jo, a i to, že žena může udělat z chlapa blbce anebo prince.
Mm-hmm.
Tím, jakým způsobem k němu přistupuje. Zase neuděláme prince z každýho, to je úplně přesně. jasná věc, ale kolikrát to jde přesně tady tou, jako za mě strašně snadnou mm-hmm. cestou ženskosti.
Jo. Být jako ženou vědomou, tak to je prostě taky, všechno je práce.
Jo, a stojí to za to.
No nejvíc.
Tamaro, ty jsi napsala knížku pro děti o všech zvířatech. Mm-hmm. Co tě vlastně motivovalo k tomu to napsat? Máš 3 děti, tak mm-hmm. už publikum máš i svoje, ale...
No, já jsem první vlastně knihu udělala, knihu života, což je takový deník 7letý pro psaní vlastně příběhu toho našeho dítěte. Když jsem si vlastně uvědomila, že... Protože já nemám svoje fotoalbum v dětství. Jsem jako druhorozená, byli jsme 3 děti během roku, jako každý po roce a půl, takže taky takový jako podobný vlastně kalup, co jsem měla já s mýma dětma. Hmm. A v tu dobu, kdy já byla tím jménem, tak v té rodině nebyl ten foťák. Takže to první dítě má ten brácha, to album, ten první syn. Já nemám nic a pak už tam jako ten foťák, už byly ty automatický foťáky a tak. No a takže s nějakými tady ty jako deprivace vznikla kniha života. Když jsem si vlastně uvědomila, že když nám potom ty rodiče jednou odejdou, takže vlastně jediný, co chcem, ne kdy nám narost první zub, ale vlastně jako číst ty slova té lásky směrem k nám. Takže z toho vznikla kniha života. A kniha o všech zvířatech byla takovým jako pokračováním tady té knižní mise, a to v tom ohledu, že můj syn Alfred vlastně strašně toužil furt jako vymýšlet pohádky ode mě. A já jemu z radostí vymýšlela a furt mi jako chodila nějaká jako inspirace, super. A pak jednoho dne už mě to vlastně jako nějak úplně jako nebavilo vlastně vymýšlet, o čem mu zase budu vyprávět. A dala jsem mu teda úkol, ať se teda zapojí a dá téma. No a on řekl o úplně všech zvířatech. Mm. Takže téma prostě. Takže on mě jako vypotrolil takhle. No a já jsem se rozhodla, že ho budu uspávat jenom tím, že budu vyjmenovávat všechna ta zvířata. Takže jsem úplně tím hlasem medovým a antilopa a gazela a mýval a panda. A když jsem řekla 300 zvířat a už jsem šla z té ložnice si prostě už dát tu decity od toho prostě proseka a trošku jako vypnout. Tam se styčil a řekl mi, to si mohla říct, všechna zvířata šla. A teď mi řekni kam. A mi to přišlo tak důmyslný. A on má obrovský smysl pro humor, takže on mě opravdu jako nechal vyjmenovávat ty zvířata. A u toho si připravil tuhletu jako nejlepší obhajobu. Takže já jsem najednou uzítila takový moment magický, že jsem si říkala, to je jako zajímavý pole. A zapla jsem si ten diktafon v tom telefonu. A začala jsem teda, vytvořila jsem si ve svým mysli tady to místo setkání, kam dojdou ta zvířata po tom, co ujdou v tom životě nějakou právě cestu a zdolaj nějaký zkoušky. A skrze ně jsem se snažila tomu Alfredovi právě jako připomínat ty hodnoty. A on do toho strašně vtipně vstupoval. A já jsem to nahrávala jako náš takový, vlastně náš čas, jenom já a on. A zapomněla jsem na to. No a vlastně po 2 letech mm-hmm. jsem si čistila telefon a našla jsem to. A tam byl nějaký hrozně roztomilý záchvat smíchu nás dvou prostě nad gorilákem Alfredem. A Tomáš jako dal pozornost té věci a říká, co to je? A já říkám, no to jsou tady moje pohádky s Alfredem, co jste jim vymýšleli. A on, počkej, pust mi to. Protože ho jako zajímalo, proč jsme se smáli. No a jeho to hrozně dojalo. A on říká, prosím tě, Tamaro, můžeš to jako sepsat. Prosím, můžeš to jako dát tím jiným dětem, protože to je prostě skvělý. Mm-hmm. Takže já jsem to napsala, nakonec i nailustrovala a nakonec i sama vydala. Protože jsem si, že já se prostě miluji učit novým věcem, takže jsem si vlastně udělala svoje vlastní nakladatelství a svůj vlastní papír jsem si sehnala v době covidu, největší krize papíru v Evropě. Takže to celé bylo taková taky krásná velká lekce toho nesejít z té cesty a nevzdat to, protože vlastně mi to jenom dávalo ty klády. A já říkám, tak ty tady píšeš v okládách na cestách? No tak jo, tak si to teďka musíš tady taky jako projít. Takže jsem si s tou knížkou zažila velký její zkoušky a o to víc za ní stojím, o to víc o ní jako mám takovou fakt jako tendenci pečovat, aby se nedostala někam, kam by neměla. Takže vlastně já ji prodávám jenom u sebe. Ona není vlastně nikde jinde v žádných řetězcích. I když teďka už mám jako vlastně takovou jako tendenci možná říct to ano, protože mi chodí spoustu nabídek, že by ty lidi chtěli do svého obchodu a tak. Takže asi to udělám. 2 roky jsem se s ní teďka tak jako mazlila. Mm-hmm. A já jsem i každou tu knížku chtěla mít v té ruce, když ji posílám. Takže já jsem to fakt posílala s mým bráchou a je to pro mě fakt jako hodně osobní věc. No a teďka mám napsanou 3. knihu mm-hmm. o všech dětech. Kdy teďka jako řeším ilustrace, protože už to nechci ilustrovat sama. A to už je knížka pro starší děti. Možná je až pro dospělý, protože ty příběhy jsou... Nakladatel, co měl nakladat zvířata, tak mi říká, víš, jaký je rozdíl mezi tebou a jinýma jako dětskýma autorama, že ty s těma dětma jako jedeš rovinu. Že tam není žádný jako... No, ale to dopadne dobře. Jako tam je téma smrt, tam je téma prostě jinakost ve tvářích, jo, nějaký třeba jako rasový podtexty a tak. Protože já si myslím, že ty děti potřebují tomu světu rozumět. A o všech dětech je už v mnoha momentech vlastně... Jsou tam jako mnohá těžká témata. Takže ve mně se teďka jakoby trošku pere, jestli mám vydávat ty pohádky po jednotlivých pohádkách a více rozepsat, protože jakým dětem mám hrozný vztah z té knížky. Mm-hmm. A dokázal bych o každém z nich napsat tu knížku vlastně už v téhle chvíli. Takže teďka vlastně řeším jenom, jestli nemám teď ten proces jinak než se zvířatama, což je jako soubor těch pohádek těch zvířat, ale že by to vlastně možná měly být jednotlivý příběhy jednotlivých lidí, nevím. Takže se v tom tak teďka trošku ztrácím. Ale já jsem se teďka slíbila, že vydám svoji desku. Což takový, prostě to vnímám jako takový největší dluh sama k sobě. A je to pro mě to největší vystoupení z té komfortní zóny, protože jsem tu hudební kariéru, jasně, já nikdy někde zpívám, něco dělám, s Tomášem skládám a tak, ale to vědí jako sám za sebe. To sebevědomí toho, že teďka řekneš ten svůj příběh. Tak jsem se na to vlastně dost dlouho teďka připravovala a konečně mám pocit, že to jako udělat můžu, protože se už na to jako mám vlastně jako dostatečně ráda. Takže je to taková deska pro mě, kdy vlastně cítím, že já to potřebuji uslyšet. A to, jak působím na lidi jako takový yes man nebo yes woman a hodně vlastně těžím z těch zlých věcí, ty dobrý. A tak ta hudba ve mně je ten opozit toho. A přesně jak jsme se bavili na začátku, že ten svět musí být v rovnováze a že je, i když se nám to líbí nebo nelíbí. Tak možná ta deska těm lidem ukáže i tu moji druhou půlku, která je velký smutek, velká melancholie a velký prožívání nějaký nespravedlnosti nad světem. Takže já vlastně cítím, že to je, nemá povinnost, ale že mě to vlastně osvobodí v tom, že ta Tamara, která jde jako ven, a já jsem za to hrozně vděčná, protože vím, že i když je to někde těžký, ta třeba pozornost mediální a tak, a ten veřejný život, který někdy je super jeden den a druhý den je to prostě pro tebe fakt jako jízda. Takže skrze něj můžeš dělat strašně moc dobrých věcí a že díky té pozornosti můžeš dát spoustu věcí víc do pohybu. Takže to má svý samozřejmě stíny a svý záře. A i já mám svoje stíny a svoje záře. Takže ta deska jsou spíš ty stíny. A tak doufám, že... A i proto to tady říkám nahlas, protože já když něco jako by řeknu, tak potom už tomu nikdy nechci uniknout, protože chci být člověk, který když něco říká, tak to myslí ze srdce a vážně. Takže to se teďka moc přeju, abych našla parťáka, se kterým to udělám, jako producentsky a těším se na to.
My taky. A určitě je tam zase zapotřebí velká odvaha k tomu se takhle otevřít a právě třeba ukázat ty svoje stíny, že jo?
No, pro mě to je ta nejtěžší zkouška.
Ty jsi žena, která hodně právě má ráda pravdu, mám pocit, a upřímnost. A je to vysoko na tvým žebříčku hodnot. Jak třeba právě to jde v souladu s tím tvým jako aktuálním životem ve smyslu, jako jestli je to třeba pro tebe ta potřeba ukázat i právě ty stíny třeba v prostřednictvím té desky?
No, já jsem vlastně jako došla k tomu, došla jsem do momentu, kdy u mě byla moje kamarádka, dobrá. A já jsem jí pustila jednu z těch písniček. A ona se hrozně rozplakala. A já říkám, ježiš, teď to takhle dojalo, to je dost úžasný vlastně, jo, jakože jsem to měla pocit, že vlastně, že ta moje emoce toho se přenesla do ní. A ona se mě podívala a řekla mi, vlastně byl to podobný moment jako ten můj tehdejší kluk s tím kolem. A ona mi říká, hele, já mám pocit, že tě vůbec neznám. A já říkám, počkej, to jako myslíš, no zaprvé ten hlas, ten jim to zpíváš, je pro mě úplně jiným hlasem, než ten, kterým zpíváš jakoby ty všechny jiné věci. A to, o čem zpíváš, tak já vůbec nevím, že v tobě jako je. Já vím, že každý neskládá jenom písničku o svém životě, protože ty se dostaneš do toho proudu nějakého jako toho chtění dělat to umění a prozařuje do toho strašně moc aspektu tvýho života, nejenom ten tvůj osobní. Ale ona říká, já mám najednou jako pocit, že vlastně vůbec nevím, kdo jsi. Skrze tu píseň. A mě to vlastně vyděsilo. A vlastně jsem si říkala, a vím to vlastně já, víš? A není to, nehraje ta Tamara tu hru na ten jako nejšťastnější odraz toho života jako sebe samý. Už to vlastně tak dokonale, že lidi, se kterými máš pocit, že máš tu největší blízkost, tak to fakt neví. Nezvykla jsem si na ty smutky být prostě jakoby fakt sama. A jako když to jediné místo na té mojí planetě je to místo u toho piana, kde já to prostě nedokážu vošulit. Mm-hmm. Kde i kdybych tisíckrát chtěla a to jsem ejchu juchu, tak tam se to prostě jako ne... Jako když vejdeš prostě do nějaký kaple, kde víš, že tady se lhát nesmí. Tady ne, jakoby. Tak to já zažívám u toho piana. Ale vlastně jsem to zažívala na té nevědomé úrovni. Já jsem tam přišla, sedla jsem si, nahrála jsem si to a šla jsem od toho. A najednou, když to teďka slyším zpátky, tak jsem ráda, že jsem tu svůj kaple jako našla. A samozřejmě taky to ven dávat nemusím, protože mě ten společenský život nedává podmínky pro ten můj. Já si taky můžu nějaké věci nechat pro sebe, to neznamená, že musíš říct úplně všechno, Tamaro. Ale zároveň já si myslím, že tohle je něco, co já potřebuji říct sobě. Mm-hmm. Bez ohledu na nějaký success té věci. Bez ohledu na nějaký přání. Samozřejmě, že si přeješ, aby to nebylo zhejtovaný. Aby tě za to lidi nedostali jako na nějaký pranýř. Jestli přeješ, aby ty lidi řekli, mě to pohladilo. To je jako, to každý z nás. Každý, ať už děláš podcast, nebo děláš umění, nebo máš v obrazi, prostě nebo opravuješ auta. Mm-hmm. Ale já najednou vlastně cítím jenom, že ta mise té desky je Tamara Tamařeno.
Krásný, zní to jako taková cesta sebepoznání.
No, to velká.
Několikrát jsme tady zmínili hejty. Ještě se tě zeptám, jak se s tím vypořádáš, jestli teda se něco takového děje, tak jak jsi se s tím třeba naučila žít?
Já jsem se naučila, a to už je několik let, jako dozadu a to opravdu držím a praktikuju a je to nejlepší. Já jsem si dřív vyhledávala svoje jméno na internetu, jakože třeba jsem vydal nějaký rozhovor, chtěla jsem ho najít, tak jsem to jako udělala tady tou zkratkou. No a najednou si zjistila, co všechno o tobě, kde kdo jako řekl a napsal. Jo. A když je to den, kdy ti fakt není dobře, nebo se ti něco nepovede a ještě dostaneš tohle, tak je to fakt velký. Takže to jsem si prostě v rámci nějaký duševní jako hygieny vlastně zakázala, takže to nedělám. A zrovna teďka moje kamarádka z Barcelony, která strašně bojuje za děti prostě v Gaze, tak se spolu teďka strávil nějaký čas docela jako intenzivní a já jsem si uvědomila, jak málo informací ke mně tady jako vlastně přichází v České republice, jak to téma je někde asi jako takový hodně třaskavý. Ale to, proč to říkám, je, že já jsem se o tom nějak vyjádřila. A ne za jednu nebo druhou stranu, ale za ty děti. A vím, že vlastně ty děti, proto třeba pro ně chci tvořit a nechci tvořit pro dospělý, ale pro děti, protože mě ty děti nejsou jedno. Já je strašně mám ráda. Všechny děti. Všech. A myslím si, že děti potřebují chránit. Prostě. Takže jsem napsala tady ten svůj příspěvek na to téma a ona mě chytla za ruku a říká, ty jsi strašně jako odvážná, že jsi to udělala v zemi, kde se o tom fakt jako nikdo nevyjadřuje. Ty dostaneš hroznou bídu. A já jsem věděla, že se to jako víš, už to víš, mm-hmm. že tohle to zrovna jsou témata a politika a tak dále. A já jsem to tam prostě jenom dala. A než jsem tam dala to poslat, tak já jsem se prostě fakt jako ve svým mysli, jsem jenom myslela na ty děti, prostě, který potřebují, aby za ně někdo jako mluvil. A v tu chvilku jsem to prostě udělala. A ono se nestalo vůbec nic. A ona seděla vedle mě a říká mi, hele, to není možný. Ano, tam jsou nějaké oponentury, ale strašně na úrovni. Jsou to kritické poznámky a kladení otázek mně. Počkej, a co tohle? To ty nebereš do hry a chceš se o tom bavit. Já taky lidi miluju. My spolu nemůžeme všichni souhlasit, pane bože. Ta barevnost toho světa je úžasná právě v tom, že každý máme ten svůj jedinečný úhel pohledu. Ale že myslím si, že všechny věci, které v životě děláme a mají ten čistý záměr, a není to, to by se mi hodilo teďka se tady s tebou vyfotit, aby mi tady přiletěly nějaké, nevím, čísla na nějakých sociálních sítích. Mm-hmm. Když to prostě uděláš proto, že toho člověka máš ráda, že ho obdivuješ a chceš s ním mít tu fotku, ty ji chceš mít prostě. A pak ji někam dáš, tak je to třeba přinese nějakou, mm-hmm. nějakou odměnu, ze kterou si nepočítala, ale že ten záměr je ten paprsek, který to jakoby posune v tom čase do toho skutku. A když je čistý, když jde z tvýho srdce prostě, tak i když za to někde možná dostaneš, taky se to může stát, tak to ale jakoby nevnímáš tak těžký, protože to není pokrytecký, protože z tebe je to čistý. V tobě je to pravdivý. A je to hrozný kliše, ale prostě pravda vždycky vyjde najevo. To je první věc. A druhá věc je, když žiješ v pravdě, tak to s tebou nikdy nemůže dopadnout špatně. A teďka tím nemyslím, že budeš vždycky mít peníze na účtu, anebo vždycky budeš mít okolo sebe lidi, co tě mají rádi. Já si myslím, že to nedopadne právě špatně v tom tvém konci. Mm-hmm. Nebo co ti jako si půjdeš bez toho koženého pytla. Protože prostě si řekneš, to bylo dobrý. S tím vším, co se tam stalo prostě. Mě to bavilo. A tak si to přeju já.
Tamaro, nádherný závěr. Já ti moc děkuju za všechno tvoje sdílení a přeju ti, ať máš tolik odvahy v sobě, minimálně tolik, kolik teď, a ať se ti daří ve všech dalších projektech a samozřejmě i v rodině.
Děkuju moc za pozvání, bylo to strašně hezký, příjemný, otevřený a bezpečný tady s tebou. Takže děkuju a samozřejmě přeju všechno to krásný a hlavně fakt ten pocit, že ten život stojí za to, tak to přeju všem tvým posluchačům, protože ten život za to stojí.
Je to tak. Moc děkuju. A děkuju, že jste koukali na nás a přejeme, ať se vám daří taky ve všech směrech. Ahoj.
Ahoj.